Un tagad dosim vārdu Ogres rajona kolhoza Lāču plēsvaldes priekšsēdētājam, sociāliskā darba varonim Edgaram Kauliņam.
Jā, uzliek mani brilles, es zinu. Pagaidu, man ir brilles līdzi, Tā ir himna cilvēka rokām, ko zied vārpas laukos un pļavas bites sans. Tā ir himna cilvēka domām, ko dzied mašīnas brūnajās vagās. Tā ir darba himna. Ko dzied šodien visi, kam dārgs ir miers un brīvē. Katre zemes pēdelei dzen zaļus stiebrus, kuros brīnišķīga mezgla sasietas saules un zemē. Un cilvēka darbīgas rokas esi sveicināta zaļā balta zemē, esi sveicināta darbīgā nākotnes saima, kolhoz nākotne, 30 gadienā silti sveic kolhoza Lāču plēsis kolektīvs. Arī kolhoza Lāču plēsis kolektīvs sūt tev šo lādi. Ir iespējams, ka nākošā gadā tev naudas Nolikt tev būs pārpilnas, un tad tu varēsi arī viņu izmantos, kā rezervas naudas nolikt.